Quel est le ticket?
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali ko landa emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi
eloko nini bavandi ya mboka Beni Goma na Nord Kivu bae bazali na Sud Kivu basengeli koyeba pe ko sala pona kobunda na bokonoi ya virus ya Ebola. Dr. Aaron Aruna ayanola ki na mituna oyo na zala ki na yango tola ndali susu. Dr. Aaron Aruna.
Mwani mba kwa nda matea nyote oyo ekipe ya Ebola ekwezi salino. Donc, kopeta mkundoke kwa ofamba te, ifoko kwa moko, ifoko invite ba kontak, so mkwezana malari ya solo ya zana ulembo, ifoko sinyale malumbango na ekipe ya na masolo msusu, oyo na pangisango na panisi na kukuba nango ni kolonyoso yo banda kwezi kwa mati ya goma ete maladi ya sole awa na goma ezate mekote ya beni bisembo maladi ya zani soki tozi lelo ni kane ya ko protege populasyon ya solo maladi ya koko tanisusu na zile ya goma
Dr. Aaron na ko na ebandeli ya bitumba pona ko sukisa boko na ebola ti lelo oyo Beni Butembo Ituri esala ki face na ba resistance communautaire mais na ba bandeko oyo ya Goma ezali ndenge nini pona ke ba s'impliquer ba ko tape na likambo yango
la kanisi tanto to ite kwa likambo ya mulele kota ki na Goma moto ya maladi ya solo kota ki awa na kanisi population ya Goma kile loyo baza la resistance te au contraire ba te dele ba ya ki ko lukabiso sudi ya solo ba konzo ya vaccin yoyo ko ki ko protege mango mesaje za ko leka na kanisi resistance zate au contraire moni ya solo ba tu kile loyo baza motive baza li ya solo engage ya kosala maso po maladi wala kota wa msisi te epi ba kosala ya maso po lo soki moto aza na bokono bane naye na hopitalo na malombango donc situation ya Goma kile le eza lokola situation ya bamboka mosusu bakontakti nyonso bakontakti na kris bazala na bisi moko na apri ya population na panisi bazalaki 18 bazalaki 22 lelo kosi tozwi 19 wana basi bavaccine elingi koloba population ya Goma lokola bazalaki mwa matea na panisi resistance silelo resistance eza na Goma te
Docteur toyoki ke ndeko wana azwaki bokono atandelaki bato maboko azalaki na kati ya bakomunauté na baeglise est-ce que bisika oyo ya azalaki oyo ya alekanaki bamalade wana situation na bango ezali ne bisika ye azwaki bokono toloba ezali nanu ndenge nini
nasolo oyo nakomaki a kosalaki eloko babengaka mapi lasazandaki na beni misaa nyonso asalaki meme na nzela place moku koekutaki basandaki nyonso tosalaki yango suta nango totiaki baaktivité tokoloba aktivité 34 aktivité totiaki na nivo ya basite nyonso aktivité foyer par foyer lelo tolobi depuis totiaki 34 aktivité wana mpona koprotege population na kanisi lelo tosi tosali apepe 30 aktivité etitali 4 aktivité complète poto buke baaktivité place nyonso moto alekaki banda beni na baeglise bastation na bandako nyonso alekaki place wana nyonso eza bamosusu basi bavaccinaki bakontakti nyonso place alekaki na eglise mateya ekendaki bato wana nyonso aimposaki makanisi misala eza kosala na makasi riske ezali te mpona contamination parceke beni Butembo na banzela nyonso elekaki ekipe ezali kosala misala ya kofuye ya kovaccine ya kosensibilize population na kodekontamine
matondo mingi Docteur Aaron Aruna kouta Goma. Matondo mingi na bino basombo zali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na micro ezalaki Fatuma Kala la Limasi tokutani bongo lobi.